Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobanynyň Lwow welaýatyndaky bölüginiň gurulmasynyň gözgörtüli ýygjymlaşmagy bilen bu işlere çekilen hünärmenler zerur howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändigini, munyň hem helakçylykly hadiselere sebäp bolýandygyny belleýärler.
Soňky günler, gije günler ýol gurulmasyny ulanýan çagyrlaşlar wagon-wagon Türkmenabadyň Zergir otly stansiýasyna daşalýar. 19 martda irden 30 wagonuny barat Şeýlewir otlynyň 5 wagony reýsden çykyp agdy. Adam ýitgileri ýok. Ýöne wagonlaryň käwirniň tekerleri gapdy.
Dip yerli hünärmenleriň biri geçen senbe saýat bolan wakalaryny 21 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlara wagonlary göz öňünde tutulanyndan has köp çagyldaşynyň ýüklenmeginiň sebäp bolandygyny, şeýlede mundan ozalky 3 günüň dowamında ýağan ýağışlaryň hem reýsleriň aşagynda oýuklary emele getirendigini aýtdy. Mundan başga söhbetdeşimiz köýtündäki trawyndan awtobanyň gurulmasy üçin gelýän wagonlaryň ensemetine gereginden artyk çagylyň ýüklenýändigini, emma bularyň beýlik otlulardan tapawutlylykda hiç ýyl bökdensiz we barlyksyz geçirilýändigini nykdady.
Diňe bir wagonlar däl. Eýsem Zergir stansiýasyndan awtobany çagyrlaşýan ýük ulaglary hem päsgelçilikli hereket edýärler. Ýogsa olara gereginden artyk ýük ýüklenýändigi görnüp dur. Bulardan yana Mari Türkmenabat magistral yolu zayelenli. Üstesinde de bir işlere çekilen uloğların bir yerinin çırası yok. Yeni bir yerinin taşkı görünüşü kapı. Beyle kuloğları destine 150 manat cerime salınayan olsa yol polisiyası avtovanı çakıl katınatlayan uloğları görmezlüğe salıyar.
Deyip yerli hünermen belledi. Adatçı bolsiyalı Türkmen hakimiyetleri ve medyası vagonların ağması varada ilata maglumat vermediler. Türkmenabadyň häkimligi hem azatlygyň gusmaça soraglaryna şeýlede awtobanyň gurulmasynyň birden ýygjymlaşdyrylyp başlanmagynyň sebäpleri barada jogap bermekden ýüzüwürdi. Ýokary tezlikli ýolun gurulmasy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-njy ýylda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Ýolun gurulmasy Aşgabat Tejen, Tejen Mary we Mary Türkmenabat bölüklüleri hökümünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet medpugaty täze magistralyň Aşgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigine habar berdi. Ýöne dertlapky meýilnamada ýolun Aşgabat Tejen bölügini 2020-nji ýylyň dekabrynda tamamlamak göz öňünde tutulupdy. Munyň bilen ýolun birinji tapgyry meýilnamadan 10 aý geç tamamlandy. Plana görä ýolun Tejen Mary bölügi 2022-nji ýylyň dekabrynda, Mary Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze awtoban Türkmenabatdan aňyry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňyry Özbekistan bilen serhetde ýerleşýän Farap gümrük kanatyna barýan ýoly biriktirilýär. Munyň bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur serhedini Aşgabat bilen biriktirer. Döwlet gazynasyndan 2 milliard 300 million dollar möçberinde terişde berilen uzunlygy 600 kilometr barabar ýol 2019-njy ýylyň başynda sol wagtda çelini kän tanalmaýan Türkmen awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Resmi web sahypasynda aýdylmagyna görä, Türkmen awtoban ilkinji Türkmen hukuky konsortsiumy bolup, Türkmen prezidentiniň günümel goldugy esasynda döredilipdir. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä bu kampaniýanyň iýesi prezidentiň aýal dogany Durdunawat Recepowanyň adamsy Anna Nazar Recepow bolup, ol ýurt içinde we daşynda hasaba alynan ençime firmany özüni biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylygy edýär. Resmi medpuga Türkmenistanda garaşdyrylan başga ýyllaryndan bäri ýol gurulmasyna uly üns berilýändigini ýygyrly habar berýär. Emma ýaşaýjylar şäher ara, itraw ara, owa ýollarynyň köprülerinin indi 30 ýyl goly wagt bäri düýpli ýidige mätäsdigini, ýollarda we köprülerde helakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdýarlar.